VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 22 Desember 2023 yang juga bertepatan dengan Hari Ibu di Indonesia. Selamat Hari Ibu bagi para ibu-ibu di Indonesia. Dalam rangka menyambut Hari Ibu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusung tema tahun ini, Perempuan Berdaya, Indonesia Maju. Arif Budiman, Lea Johannes, dan Utami Husin siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin. Di antaranya,
Tiongkok mulai dirikan rumah sementara setelah gempa di barat laut. Operasi militer Israel di Gaza termasuk yang paling menghancurkan dalam sejarah. Turki tahan 304 tersangka terkait ISIS.
Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih hadapi tantangan.
Sepanjang tahun 2023 ini sejumlah peristiwa terkait pendirian dan pengelolaan rumah ibadat kembali memicu kontroversi tentang masalah kerukunan di antara umat beragama atau berkepercayaan di Indonesia.
Laporan penting lainnya adalah, kini ada kekhawatiran bahwa krisis biaya hidup dan kesehatan mental dapat mengancam kesuksesan para musisi di masa depan.
Karir di bidang musik terasa semakin sulit. Paling tidak itu yang dirasakan sebagian musisi di Inggris.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Belanja pertahanan Jepang akan melonjak lebih dari 16% tahun depan. Berdasarkan rekor anggaran militer yang disetujui pada hari Jumat oleh Kabinet, belanja pertahanan tahun 2024 ini akan mempercepat penempatan rudal jelajah jarak jauh yang dapat mencapai sasaran di Tiongkok atau Korea Utara. Peningkatan belanja pertahanan ini juga akan semakin memperkuat militer dengan jet-jet tempur siluman F-35 dan senjata-senjata buatan Amerika lainnya, seiring dengan semakin banyaknya pasukan Jepang yang bekerja sama dengan negara-negara sekutu dan mengambil peran yang lebih ofensif. Rencana anggaran sebesar 7,95 triliun yen atau 56 miliar dolar untuk tahun fiskal 2024 yang dimulai pada bulan Maret menandai tahun kedua program pembangunan militer 5 tahun berdasarkan strategi keamanan baru yang diadopsi oleh pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida setahun yang lalu. Ratusan unit rumah temporer didirikan pada hari Kamis di Tiongkok Barat Laut setelah gempa yang menghancurkan lebih dari 14 ribu rumah dan menewaskan sedikitnya 144 orang, menurut laporan media pemerintah. Korban tewas bertambah 9 lagi sewaktu tim-tim pencari menggali lumpur yang longsor yang menimbun dua desa, kata seorang pejabat kota di Provinsi Qinghai, Jumat pagi. 3 orang belum ditemukan akibat longsoran itu. Badan penyiaran pemerintah CCTV memperlihatkan rekaman mobil-mobil derek mengangkat unit-unit rumah berwarna putih yang seperti kotak dan menjajarkannya di sebuah lapangan terbuka di Meipo, desa di Provinsi Gansu. Sekitar 260 unit rumah satu kamar itu telah didirikan dan diperkirakan seluruhnya akan dibangun 500 unit di 9 lokasi pada Jumat pagi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kampanye militer Israel di Gaza, kata para pakar, kini termasuk di antara yang paling menghancurkan dan paling banyak menewaskan korban dalam sejarah. Hanya dalam 2 bulan, ofensif itu menimbulkan lebih banyak kerusakan dibandingkan dengan penghancuran Aleppo di Suriah antara tahun 2012 dan 2016, Mariupol di Ukraina, atau secara proporsional pengeboman Jerman oleh sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Ofensif ini juga telah menewaskan lebih banyak warga sipil daripada yang ditimbulkan oleh koalisi pimpinan Amerika dalam kampanye 3 tahunnya melawan ISIS. Militer Israel tidak berbicara banyak mengenai jenis bom dan artileri yang digunakannya di Gaza, tapi dari pecahan ledakan yang ditemukan di lokasi dan analisis terhadap rekaman serangan, para pakar yakin bahwa sebagian besar dari bom yang dijatuhkan di wilayah kantong yang terkepung itu adalah buatan Amerika. Mereka mengatakan senjata itu mencakup penghancur bunker seberat 900 gram yang telah menewaskan ratusan orang di daerah-daerah yang padat penduduknya. Dengan warga Palestina yang tewas di Gaza mendekati 20 ribu orang, masyarakat internasional menyerukan gencatan senjata. Israel bertekad untuk terus maju dengan mengatakan keinginannya untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas setelah serangannya pada 7 Oktober lalu di Israel Selatan yang menewaskan 1.200 orang. Hamas juga menyandera 240 lainnya. Pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden diam-diam terus memasok senjata ke Israel. Namun pekan lalu, Biden secara terbuka mengakui bahwa Israel telah kehilangan legitimasi internasional atas apa yang ia sebut sebagai pengeboman tanpa pandang bulu. Pasukan keamanan Turki telah menangkap 304 orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok ekstremis ISIS dalam penggerebekan serentak di berbagai penjuru Turki, kata Menteri Dalam Negeri Jumat 22 Desember. Ali Yerikaya mengatakan para tersangka ditahan di 32 provinsi, tetapi mayoritas dari mereka berada di tiga kota terbesar Turki, yakni Istanbul, Ankara, dan Izmir. Operasi tersebut dengan nama Sandi Pahlawan 34 dilakukan bersama oleh Skuadron Intelijen Polisi dan Skuadron Kontra Terorisme, kata Yerikaya di platform media sosial X. Tidak ada informasi mengenai kewarganegaraan para tersangka. Kelompok militan ini telah melakukan serangkaian serangan yang mematikan di Turki, termasuk penembakan di sebuah klub malam di Istanbul pada 1 Januari 2017 yang menewaskan 39 orang saat perayaan Tahun Baru. Ibu kota Ukraina, Kiev, diserang oleh serangkaian drone Rusia pada Jumat pagi, kata para pejabat. Serangan ini, yang menandai serangan drone ke-6 terhadap Kiev pada bulan ini, mencederai sedikitnya 2 orang. Ukraina menyatakan telah menembak jatuh 24 dari 28 drone buatan Iran yang diluncurkan Rusia ke arah Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, dan para pejabat lainnya melaporkan beberapa serangan di kawasan-kawasan permukiman terpisah. Klitschko menambahkan bahwa sebuah drone menghantam satu blok apartemen di distrik Solomianski sehingga menimbulkan kebakaran. Alexander, seorang warga, menceritakan tentang serangan itu. Ia mengatakan, ini suara drone meluncur. Mulanya terdengar suara yang khas. Saya pernah mendengar suara drone Shahid sebelumnya. Kemudian terdengar ledakan kuat. Dan ledakan itu ada di lantai-lantai atas, lanjutnya. Sebuah pengadilan Hong Kong Jumat menolak upaya aktivis terkemuka Jimmy Lai untuk membatalkan tuduhan melakukan penghasutan dan menyampaikan putusan itu pada hari ketiga persidangan Lai yang dikenai dakwaan terkait keamanan nasional. Lai yang berusia 76 ditangkap sewaktu polisi Hong Kong menindak keras para pembangkang menyusul berbagai protes pro-demokrasi pada tahun 2019. Ia menghadapi kemungkinan hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Beijing. Ia didakwa berkolusi dengan pihak asing untuk membahayakan keamanan nasional dan bersekongkol dengan pihak-pihak lain untuk menerbitkan publikasi yang sifatnya menghasut. Negara-negara asing, profesional bisnis, dan pakar hukum mengamati dengan cermat kasus ini yang terkait dengan surat kabar pro-demokrasi Apple Daily yang didirikan Lai dan kini telah ditutup. Demikian berita dunia VOA Washington.
Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan KBB yang terdiri dari berbagai organisasi dan komunitas agama di 26 provinsi merilis catatan akhir tahun situasi KBB di Indonesia. Hasilnya, situasi KBB tahun 2023 ini dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan terlepas dari kemajuan yang dapat memberikan harapan. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Sepanjang tahun 2023 ini sejumlah peristiwa terkait pendirian dan pengelolaan rumah ibadat kembali memicu kontroversi tentang masalah kerukunan di antara umat beragama atau berkepercayaan di Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mencatat beberapa kasus tahun ini, antara lain penolakan pembangunan gereja Kristen Jawi Wetan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, penolakan pembangunan wihara di Cimacan, Cianjur, Jawa Barat, dan penolakan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Kabupaten Biren, Aceh Darussalam. Ihsan Ali Faizi, pendiri yang sekaligus Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina Jakarta mengatakan, meskipun jumlah kasus yang dilaporkan tidak banyak, namun konflik-konflik yang diakibatkannya tetap merusak citra kerukunan.
Ini juga memberi isyarat kurang menggembirakan bahwa kita masih belum juga mampu menangani tantangan kerukunan ini secara memuaskan meskipun kita sudah memasuki usia reformasi yang kedua dekade. Peristiwa sejenis pernah terjadi sebelumnya dan hingga sekarang penyelesaiannya masih terkatung-katung walaupun Komnas HAM sudah ikut memediasinya.
Menurutnya, semua pihak dapat belajar dari berlarut-larutnya kasus pembangunan gereja Yasmin di Kota Bogor selama 15 tahun sebelum akhirnya diresmikan April lalu. Pelajaran paling berharga dari kasus ini adalah upaya mediasi oleh pemerintah daerah dan beragam pihak mestinya dilakukan sejak awal, bukan malah tunduk pada pihak penolak gereja. Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan juga menyoroti terkait penodaan agama. Direktur The Indonesian Consortium for Religious Studies, Zainal Abidin Bagir, menjelaskan kecenderungan penanganan kasus-kasus penodaan agama dalam beberapa tahun terakhir ini dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan tidak selalu menggunakan Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait larangan penodaan agama.
Kasus-kasus itu menjadi viral melalui media, khususnya media sosial, dan mengundang opini publik yang memaksa aparat penegak hukum menanggapinya. Jadi biasanya selalu viral dulu, terus masuk ke polisi. Yang ketiga juga kalau kita lihat polanya, fatwa majelis keagamaan dalam hal ini MUI, itu cukup sentral untuk menentukan unsur penodaan agama.
Dia menyimpulkan ketidakjelasan unsur-unsur peristiwa penodaan agama merupakan kelemahan yang serius. Koalisi Advokasi KKB juga menyatakan negara masih terus menunjukkan sikap yang paradoks terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi penghayat kepercayaan. Juru bicara Kementerian Agama Mariana Hasbi menjelaskan pemerintah saat ini sedang menyusun peraturan presiden tentang kerukunan umat beragama yang di dalamnya akan mempermudah izin pendirian rumah ibadah.
Tapi intinya Perpres ini kan semangatnya adalah memfasilitasi umat beragama agar bisa beribadah, gitu, yang mempermudah pendirian rumah ibadah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menjamin perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian dan lembaga pemerintah seringkali menjadi sasaran empuk serangan siber, terlebih di tahun politik. Terus terulangnya insiden kebocoran data masyarakat pun membayangi pesta demokrasi yang sudah ada di depan mata. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM, Wahyudi Jafar, memperingatkan besarnya resiko dan ancaman terhadap eksploitasi data pemilih dalam pemilu 2024. Hal ini dikarenakan rentannya keamanan sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU.
Apalagi yang tadi terlihat sejumlah dugaan insiden terhadap sistem informasi yang dikelola oleh KPU dan beberapa di antaranya bahkan sampai terjadi pengungkapan terhadap data-data pribadi pemilih, serangan terhadap confidentiality of data maupun juga serangan terhadap integrity of data.
Risiko eksploitasi data ini selalu terjadi di tahun politik tambahnya. Bahkan pada 27 November lalu, sebuah akun anonim Jimbo di Bridge Forum mengunggah 252 juta data yang diklaim berasal dari situs kpu.go.id. Data yang kemudian dijual dengan harga $74.000 Amerika Serikat itu terdiri dari berbagai data antara lain NIK, NKK, nomor paspor, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Ironisnya, serangkaian insiden serangan cyber dan kebocoran data pemilih yang terjadi ini tidak pernah diselidiki secara tuntas sehingga tidak ada upaya dan jaminan untuk memastikan insiden serupa tidak terulang lagi. Padahal KPU, tegas Wahyudi, sedianya tunduk pada Undang-Undang Pemilu terkait pemrosesan data pribadi yang semestinya juga mengikuti seluruh standar kepatuhan perlindungan data pribadi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Wahyudi menilai hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat besarnya ancaman dan resiko serangan cyber terhadap sistem informasi pemerintah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Dari catatan BSSN, terlihat adanya peningkatan masif serangan cyber ke Indonesia pada saat penyelenggaraan pemilu seperti yang terjadi di 2019. Lebih jauh, Wahyudi mengatakan KPU sedianya menaruh perhatian besar terhadap berbagai insiden kebocoran data ini karena akan berdampak serius pada proses dan integritas hasil pemilu, termasuk permasalahan ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU, yang dianggap tidak mampu untuk menyiapkan sistem informasi yang andal. Dalam kesempatan yang sama, pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengatakan situs pemerintah memang selalu menjadi sasaran empuk serangan cyber sehingga sering terjadi kebocoran data. Ini dikarenakan lemahnya sistem keamanan siber di laman lembaga pemerintah di tanah air. Saking lemahnya, kata Teguh, website pemerintah selalu menjadi kelinci percobaan hacker pemula untuk menguji kemampuan hacking mereka.
Anak-anak yang umuran SMP atau SMA, ketika mereka mau menguji kemampuan mereka, itu biasanya mereka latihan pakai website-website pemerintah. Jadi seburuk itu keamanan kita.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Meskipun ketegangan geopolitik antara Beijing dan Washington tahun ini cukup tinggi, para pelajar dan migran Tiongkok masih terus berdatangan ke Amerika dan bahkan lebih banyak lagi yang melintasi perbatasan dibandingkan sebelumnya. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Masrieva.
Mendengar dari bahan makanan hingga restoran, para imigran dari Tiongkok dapat menemukan lebih banyak kenyamanan sebagaimana di tanah air mereka di Amerika ini. Tahun ini Amerika merayakan 80 tahun pencabutan Undang-Undang Pengecualian Tiongkok, satu aturan hukum yang melarang buruh Tiongkok bermigrasi ke Amerika. Perwakilan Dagang Amerika Catherine Tay mengatakan,
"And we honor those who fought so hard to repeal that law."
Kita menghormati mereka yang berjuang keras mencabut undang-undang itu.
Universitas-universitas di Amerika kini menjadi tujuan utama para pelajar Tiongkok dan gelombang migrasi baru juga terjadi di perbatasan selatan Amerika. Para migran Tiongkok ini terbang ke Ekuador, kemudian berjalan kaki, naik perahu atau bis, melintasi Amerika Selatan dan Tengah menuju perbatasan Amerika-Meksiko. Zunzang selamat dari perjalanan berbahaya bersama keluarganya itu, dan awal tahun ini ia bicara dengan VOA. Ia menggunakan nama samaran karena takut akan pembalasan dari pemerintah Tiongkok.
Semua warga Tiongkok tahu bahwa pemerintah terlalu berkuasa dan terlalu mengontrol.
Ada kenaikan tajam jumlah orang yang melintasi perbatasan itu dari lebih 2.000 orang pada tahun fiskal 2022 menjadi lebih dari 24.000 orang pada tahun fiskal 2023 ini. Madeline Su, seorang pakar imigrasi dan kajian Asia Amerika di Universitas Maryland mengatakan,
orang-orang di Tiongkok sangat frustasi. Mereka kurang mendapat kesempatan. Mereka melihat perekonomian Tiongkok yang stagnan. Ada pula rasa frustasi yang sangat besar atas kontrol pemerintah Tiongkok dan begitu banyaknya pembatasan dalam hidup mereka.
Banyak migran Tiongkok tiba di Amerika, negara di mana warga Asia menjadi kelompok etnis atau ras yang paling cepat berkembang, untuk mendapatkan suaka politik. Ada lebih dari 5 juta warga asal Tiongkok yang tinggal di Amerika. Ironisnya, sebagian di antara mereka justru melaporkan terjadinya tindakan bermotif kebencian terhadap mereka. Ada pembatasan baru yang kontroversial di Florida tahun ini yang melarang warga dari Tiongkok dan negara-negara musuh Amerika lainnya untuk membeli properti. Juga melarang universitas di dalam negara bagian itu untuk menerima uang atau kemitraan dengan Tiongkok dan negara lain yang telah diberi label sebagai negara asing yang memicu keprihatinan. Madeline Su, seorang pakar imigrasi dan kajian Asia Amerika di Universitas Maryland mengatakan,
imigran Tionghoa Amerika menghadapi banyak tekanan. Tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga ada banyak tekanan di Tiongkok karena dianggap tidak cukup patriotik atau nasionalis terhadap Tiongkok. Sehingga mereka semakin berada dalam posisi yang sulit.
Demikian laporan tim VOA.
Sebuah tim peneliti Hong Kong berhasil membuat kain yang bisa berubah-ubah warna dengan menggabungkan serat optik polimer dan teknologi kecerdasan buatan. Mereka yakin bahwa tekstil cerdas tersebut yang pertama kali diperkenalkan di Milan Fashion Week awal tahun ini dapat membuat industri fashion lebih inklusif dan berkelanjutan. Tim VOA melaporkan. Saya akan punya setiap warna untuk pakaian kesukaan saya, mungkin akan menjadi ungkapan masa lalu berkat kain yang dapat berubah warna ini, yang dikembangkan oleh tim peneliti di Hong Kong. Bahan pakaian ini dilengkapi dengan sebuah kamera kecil dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan serangkaian iluminasi warna mulai dari ungu gelap hingga merah cerah. Tekstil cerdas ini dipamerkan di Milan Fashion Week awal tahun ini, dan tim yang mengembangkannya yakin hal ini dapat mendorong industri fashion menuju masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan cerah. Jane Tan adalah anggota tim yang mengembangkan tekstil cerdas di Laboratory for Artificial Intelligence in Design atau AID Lab yang berbasis di Hong Kong. Ia menegaskan penelitian mereka berfokus pada integrasi teknologi kecerdasan buatan dengan desain.
So we have used a polymeric optical fiber with that.
Jadi kami menggunakan serat optik polimer dengan benang berbahan dasar tekstil. Saat disentuh, bahan ini seperti kain rajutan biasa. Jadi sebenarnya sangat halus.
Kain ini tidak hanya nyaman, tapi juga bisa berubah warna sesuai gerakan sederhana penggunanya. Misalnya, jempol ke atas memicu warna biru tua. Gerakan jari membentuk hati memunculkan warna merah jambu. Dan gerakan jari yang menyeratkan oke memicu iluminasi hijau permata. Fitur terbaru bahkan memungkinkan pemakainya memilih warna dari foto di ponselnya dan memproyeksikannya ke kain.
Mivi Yu, seorang peneliti lain, mengatakan karya mereka mendukung fashion yang berkelanjutan.
Saat Anda membeli pakaian dengan model yang Anda sukai, Anda dapat mengubah warna pakaian tersebut karena bahan inovatif ini. Artinya, cukup membeli satu pakaian saja, tapi pakaian itu bisa berubah warna. Dengan memakai kain ini, Anda tidak akan bertindak seperti anak muda lainnya yang mungkin membeli semua warna dari model pakaian yang mereka sukai. Saat tidak lagi menyukai model tersebut, mereka seringkali membuang seluruh pakaiannya sehingga menjadi sampah.
AID Lab berharap suatu saat teknologi tersebut dapat dikomersialkan. Saat ini, tekstil cerdas ini hanya dipajang di pusat-pusat perbelanjaan dan beberapa lokasi lain di Hong Kong. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Remaja Ethiopia kelahiran Amerika yang berusia 14 tahun di negara bagian Virginia, Amerika, beberapa waktu lalu memenangkan kompetisi 3M Young Scientist Challenge, kompetisi sains tahunan bagi pelajar kelas 5 hingga 8 di Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya.
Heman Bekele mengatakan bahwa dia selalu bersemangat tentang pemecahan masalah. Rasa keingintahuannya telah membuat remaja Ethiopia kelahiran Amerika ini mendapatkan hadiah utama dan uang tunai $25,000 atau setara dengan 389 juta rupiah di ajang 3M Young Scientist Challenge tahun ini, sebuah kompetisi bagi siswa di Amerika dari kelas 5 hingga 8. Heman membuat sabun batangan yang bisa membasmi sebuah jenis kanker kulit yang dikenal sebagai melanoma. Ia mengatakan,
saya selalu bersemangat untuk menemukan solusi yang tidak hanya berguna dari sisi ilmu pengetahuan, tapi sebisa mungkin dapat dijangkau banyak orang. Untuk penyakit seperti kanker kulit, obatnya sudah ada di pasaran. Hanya saja, obat-obat itu tidak dapat dijangkau oleh semua orang.
Sabun buatan Heman masih dalam tahap uji keampuhannya, tapi sudah bekerja dengan menghidupkan sel spesial yang disebut sel dendritik yang membantu tubuh untuk melawan kanker kulit. Heman mengatakan,
saya mencoba menemukan solusi yang tidak saja bagus dari sisi ilmu pengetahuan dan bisa bekerja, tapi kemudian pada saat yang bersamaan juga murah dan terjangkau.
Orang tua Heman mengatakan mereka tidak menyadari betapa pentingnya proyek anaknya ini hingga nama anaknya masuk dalam daftar 10 besar. Sang ayah, Won Wosen Bekele, mengatakan mereka tidak bisa menutupi kegembiraan mereka. Won Wosen menambahkan,
ketika nama dia masuk 10 besar, saya sangat puas. Dan ketika ia meraih juara pertama, kami begitu bangga dengan prestasinya. Ya, kami sangat bahagia untuknya.
Ibunya, Mulu Emebet Getacho, mengatakan Heman selalu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi sejak kecil. Heman mengatakan sabun obat kanker kulitnya masih harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Kalau sudah mendapatkannya, dia berharap sabunnya bisa dijangkau oleh komunitas yang tidak memiliki akses kesehatan yang cukup dan berpenghasilan rendah. Heman mengatakan semua yang ingin ia lakukan adalah membuat hidup orang menjadi sedikit lebih mudah. Dari Washington DC, VOA.
Setiap tahun, Festival Sebiarus atau Malam Pernikahan diselenggarakan untuk menghormati kematian Rumi yang wafat pada tanggal 17 Desember 1273. Di saat dunia dilanda perang seperti saat ini, Rumi dan puisi-puisinya seolah kembali mengingatkan tentang pentingnya kemanusiaan. Simak laporan berikut ini bersama Nur Hadi Sucahyo.
Ujung jubah para penari darwis yang berputar-putar dalam simfoni warna disco merayakan penyair mistik Sufi Jalaluddin Rumi di sebuah pusat kebudayaan di Konya, Turki Tengah. Peziarah, turis, penggemar meditasi, dan orang-orang yang penasaran berkumpul di kota Anatolia yang luas. Tempat Rumi atau Mevlana begitu ia dikenal di Turki, menghabiskan sebagian besar hidupnya setelah diusir dari wilayah yang kini dikenal sebagai Afghanistan pada abad ke-12 oleh bangsa penjajah Mongol. Sukufi Sefri, seorang pemandu wisata dari Iran, berbicara tentang Rumi.
He's a famous character, famous to death.
Dia adalah karakter yang sangat terkenal, penyair yang terkenal. Puisi-puisinya saya kira sangat spiritual bagi orang Iran. Tidak hanya bagi orang Iran sebenarnya, tetapi bagi semua orang di seluruh dunia menurut saya.
Tulisan-tulisannya perlahan menyebar jauh keluar Asia Tengah dan diakui dunia Barat. Legenda pop Madonna mengadaptasi salah satu puisi Rumi, sementara Beyoncé menamai putrinya dengan nama penyair ini. Nuri Simsekler, pakar sastra Persia di Universitas Selçuk Konya, Turki, mengatakan karya Rumi telah diterjemahkan ke hampir semua bahasa dan di Amerika Serikat saja lebih dari 250 buku didedikasikan untuk dia. Rumi berbicara kepada semua manusia, menceritakan kepada kita tentang diri kita sendiri. Lanjut Simsekler tentang popularitas Rumi yang bertahan hingga 7 abad setelah kematiannya. Ritual Sema yang menghormati warisan Rumi dilakukan oleh para penari darwis yang mengenakan topi tinggi berwarna coklat muda dengan tangan terentang yang anggun berputar-putar mengikuti suatu ritme. Peringatan besar kematiannya adalah kesempatan untuk membuatnya lebih dikenal, kata Selby Bayru, keturunan generasi ke-22 dari penyair Sufi tersebut.
Jika dia masih hidup, dia pasti akan mengatakan hal-hal yang sangat indah. Namun bagi saya, bagian terpenting atau salah satu ucapan terpenting adalah bahwa segala bentuk cinta adalah jembatan menuju cinta ilahi.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dalam hal musik, musisi Inggris telah berhasil menarik perhatian banyak sekali penggemar di panggung dunia. Namun kini ada kekhawatiran bahwa krisis biaya hidup dan kesehatan mental dapat mengancam kesuksesan para musisi di masa depan. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Irfan Ihsan.
Karir di bidang musik terasa semakin sulit. Paling tidak itu yang dirasakan sebagian musisi di Inggris. Rebecca Toll adalah seorang pekerja musik lepas yang telah bermain trompet sejak berusia 7 tahun. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"It's very difficult to get opportunities, get
sulit sekali mendapatkan peluang pekerjaan yang dibayar. Kalaupun dibayar, mungkin itu tidak cukup," kata Rebecca. Artinya, Rebecca seperti banyak musisi lainnya harus mempunyai pekerjaan sampingan. Dia menjadi seorang pengajar di saat sedang tidak ada pekerjaan untuk bermusik. Rebecca bilang, ini adalah karir yang penuh tekanan.
The anxiety also just means that performing is almost impossible some days. You just
Kecemasan yang dirasakan juga berarti bahwa hampir tidak mungkin untuk tampil. Kadang-kadang Anda merasa gemetar dan mempengaruhi pernapasan Anda yang sangat penting dalam bermain trompet, atau muncul perasaan seperti kehilangan orientasi dan sulit untuk terhubung dengan segalanya, kata Rebecca. Oleh karena itu, ia menambahkan sangat penting untuk tampil dalam kondisi pikiran yang baik, dan jika sedang memiliki masalah dengan kesehatan mental, itu akan sangat mempengaruhinya. Hal ini adalah kondisi yang dapat dirasakan dalam industri musik Inggris. Sensus terhadap musisi berdasarkan tanggapan dari hampir 6.000 musisi Inggris menunjukkan hampir sepertiga atau 30%-nya mengalami kondisi kesehatan mental yang rendah. Hampir setengahnya atau sekitar 43%, musisi profesional berpenghasilan kurang dari 14.000 pound sterling atau 270 juta rupiah setahun. Dan 1 dari 4 orang mengatakan mereka kemungkinan akan meninggalkan industri ini dalam waktu 5 tahun. Joe Hastings, kepala dari Music Minds Matter di Inggris, pusat bagi para profesional dalam industri musik dan keluarga mereka untuk mengakses sumber daya kesehatan mental dan kebugaran, mengatakan,
"We have a rich and diverse, you know, musical history. We've got, you know, we've
kami memiliki sejarah musik yang kaya dan beragam. Kami menghasilkan jauh melebihi bobot kami dalam hal produksi. Dan saya pikir jika orang-orang mempertimbangkan untuk meninggalkan industri ini, itu hanya akan melemahkannya," kata Joe Hastings. Pemerintah Inggris mengatakan mereka telah melakukan investasi hingga jutaan pound sterling dengan melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan industri musik dari bawah dan membantu musisi memasuki pasar internasional. Chris Walters dari Serikat Pekerja Musik Inggris, Musicians Union, mengatakan,
"We would ask the government to reflect on the immense value.
Kami akan meminta pemerintah untuk merenungkan betapa besarnya nilai industri musik bagi Inggris, kemudian mempertimbangkan kehidupan para musisi dan seberapa realistis musisi dapat terus memproduksi musik fantastis yang terkenal, sementara Inggris terkenal dengan tingkat upah musisi yang rendah dengan gaya hidup yang berbahaya," kata Chris Walters. Demikian laporan VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 22 Desember 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.